Raadio saade Tervist igal neljapäeval kell 10:15 Tre Raadios.
Saade on valminud Rapla maakonna turvalisuse nõukogu programmi raames ning seda toetab Euroopa Sotsiaalfond. Saade Tervist ongi nüüd eetris, täna on neljapäev, 21. november, kes meie kordust kuulab, siis kena laupäeva hommikut teile. Täna räägime uimastitest ja uimasti ennetamisest Raplama üldhariduskoolides. Järgmisel nädalal toimub siis uimasti ennetusnädal. Esmaspäeval, 25. novembril on Rapla kino Blackboxis siis selline lastevanemate foorum, selline küsimuste ja vastuste vormis ja sinna tuleb külla Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi ja rehabilitatsioonikeskuse juhataja Rita Kerdman ja tema on meil ka praegu telefonil. Tervist!
Tere minugi poolt!
No võt, selline asutus on siis olemas Viljandis. Teie olete selle keskuse juhataja, kas tegelete igapäevaselt asutuse juhtimisega ainult või puutute kokku ka patsientidega?
Et meil on niukene omapärane asutus, mille nimi on küll Viljandi haigla, aga me tegelikult osutame teenust Eesti viies erinevas linnas. Et kõige suurem üksus on Viljandis, aga meil on veel eraldi osakonnad Sillamäel, Jõhvis, Narvas, Tallinnas. Nii et tuleb nii juhtida, kui ka igapäevane töö sõltlastega on ka kindlasti see, millest ma loobuda nagu ei sooviks, ei tahaks, sest muidu jääks praktiline niuke oskus ka võibolla jagada raadiokuulajatega või muu publikuga tagasihoidlikuks, et seda ma ei tahaks ka.
Teen neid asutusi siis nagu öeldud päris mitu, kas ma arvan õigesti, et kõige rohkem tööd on ikkagi seal nüüd idapool?
Ei, ma isegi ei ütleks, Tallinn ja Ida on kindlasti nüüd suuremad punktid ja sealt tulevate klientide arv on kõige suurem, aga viimaste aastate jooksul ütleme, me oleme tegutsanud, nüüd me saame kohe kevadel 8-aastaseks, et kui esimesed aastad oli enamus klient Tallinn ja Ida-Viruma, siis viimaste aastate jooksul on ka tegelikult muu Eesti meid üles leidnud, nii et on nii Kesk-Eesti, Tartu, Pärnu, Võru, Valga, Haapsalu, Paide, tegelikult ikkagi tulevad kliendid nagu igalt poolt, et see tähendab seda, et see probleem ei ole täna enam ainult Ida-Viru ja Tallinn, vaid tegelikult see puudutab palju suuremat rahva hulka, kui me võibolla tahaks endale tunnistada.
Kes on need inimesed siis, kes sinna asutustesse satuvad, saab neid kuidagi üheselt kirjeldada ja teine küsimus sinna otsa kohe, kuidas nad sinna satuvad?
Need inimesed, kes nüüd meie juurde juba sattuvad, et need ei ole enam ei pühapäeva tarvitajad ega ka lihtsalt tarvitajad, või need on inimesed, kes on ikkagi sattunud juba sõltuvuse küüsi. Et kui me nagu teeme vahet selles, et kas ta on tarvitaja või sõltlane, siis sõltlane tähendab seda, et narkootikumide tarvitamine on muutunud tema elu põhiosaks, et kõik muu on nagu teise järguline. Siin nagu ongi, et kui me räägime abi võimalustest nendele, kes ei ole veel päris eluga umuks, siis et meie neid teenuseid ei osuta, et meie oleme praegu see asutus, kes siis päevast päeva töötab nende inimestega, kellel asi on ikkagi juba päris halb. Et kui me ainepõhiselt räägime, siis ka see pilt on nüüd aastate jooksul muutunud päris palju, et esimestel aastatel kindlasti oli ütleme meie niukene, noh kui me võiks öelda, kliendi tüüp oli fentanüüli süstiv, pikalt süstiv klient, siis tänaseks päevaks on nii eraldi meil programm kanepi tarvitajate jaoks, aga noh siin ma pean ka kindlasti ütlema seda, et ta peab olema sellest ainest juba sõltuv, mitte lihtsalt tarvitaja, et ta saab ise sellest aru, et see aine on tegelikult teinud minuga seda, et ma enam oma elu ei kontrolli ja ei juhi, siis kindlasti fentanüüli kadumisega turult on suurenend segatarvitamine, ehk siis nii korgijooki, amfetamiini, kokaiin ja noh, jätkuvalt ka fentanüüli nii palju kui teda on, et hästi erinev on see klientuur, et see, mis neid ühendab, on see, et nad on jõudnud sinnani, et ta saab aru, et ta vajab abi, ta vajab ravi, et meie teenus on vabatahtlik, et meil on üleval meie andmed läbi TAI kodulehekülje, me ise reklaamime enda kõikidele koostööpartneritele, et kui palju kohti on praegu vabad, et kõige olulisem on see, et inimene ise seda soovib, see on vabatahtlik, see tähendab ka seda, et kui ta ei soovi enam siin viibida, siis ta tegelikult võtab oma koti ja läheb ära.
No ma ei oska nüüd öelda, kas te teate seda, milline see narkoturg siin tänapäeval välja näeb, kindlasti ei ole see enam nii hull kui 90-ndatel politsei teeb kõva tööd, aga kas siis nagu vähemaks jääb ka midagi või klientega tuleb muudki juurde?
Tähendab, see narkoturg on muutunud nende aastatega väga kardinaalselt ja kui me mõtlesime ja unistasime oma keskis ka, et kui fentanüüli ei ole enam, et ei ole, eks ju, et teda väga vähe, et siis üppeliselt kasvab meie klientide arv. Kahjuks niimoodi see ei toimi, et kui inimene ikkagi, kui me räägime sõltuvusest kui haigusest, tänane pilt on see, et see aine on lihtsalt asendatud teiste ainetega, mille puhul ütleme, see kliiniline pilt meie jaoks on palju kirjum, kui oli isegi ennem. Et ei ole nii, et sa võtad aine ära ja see inimene, kes tegelikult ikkagi on sõltlane, et ta nüüd lõpetab ära selle tarvitamisi. Ei, ta leiab teisi mooduseid tegelikult tekitada endas ikkagi seda joovetaks.
No, miks see siis ikkagi nii läheb? Alustaks natukene algusest, et kuidas saab inimesest sõltlane, et millised need põhjused peamised on?
Kõik kliendid, kes meie juurde tulevad, me kindlasti viime läbi nendega niisuguse intervjuu ja küsime kõiki neid küsimusi, et kus peres, mis oli esimene aine, kuidas see alguse sai, et kui ta on nüüd ravi lõpetanud, et meil ravi on pikaajaline rehabilitatsioon on kuskil keskmiselt 7-9 kuud, et siis me võime anda selle pildi võibolla, mis seob väga paljud. Et väga paljud ütlevad, et ma tundsin, et ma ei olnud kellegile vajalik. Et mis põhjusel nüüd noor inimene tunneb, et ta ei ole kellegile vajalik, on hästi erinevad. Et see üldse ei tähenda seda, et ta on võibolla sotsiaalselt vähe kindlustatud peres. See võib olla ka väga edukas perekond, lihtsalt neil ei ole aega. Et miks ühel lapsel on tähelepanu rohkem vaja kui teisele, ilmselt on siin ka väga individuaalsed tegurid, aga kui kõik need asjad nagu kudagi lähevad mitte kõige paremal moel, siis tagajärg ongi see, et see noor inimene on sellises seisus, et ta elus on tekinud nagu mingi tühimik, tühikoht, mida siis hakatakse tegelikult täitma millegiga, mis tundub võibolla kõige kiiremini tulemus tekitav, eks ole, et seda nagu võikski ennetuse mõttes nagu öelda, et mis me noorte puhul peaks nagu vaatama ja jälgima on see, et neid tühje auke, kuhu mahub sõltuvus, ei tekiks või tekiks nii vähe kui vähegi võimalik, sest jah, me kõik teame, et teismelised on riskialdid ja niimoodi saadaksegi suureks, et tegelikult see riski käitumine käib selle teismelisuse juurde, suureks saamise juurde, aga omalt poolt kindlasti, et kui on väga head suhted, on head suhted kas või perekonnas, et see noor inimene, kui ta ka tegi midagi, mille puhul ta saab aru, et ei tea, kas see nüüd, ma saan aru, et see on väga õige käik, aga mul on see seltskond või need inimesed minu ümber, kellega ma julgen sellest rääkida, et sel juhul peaks asi nagu saama korda tagasi.
Jah, eks see seltskond on päris tähtis just sellepärast, et ma nüüd kujutan ette noori, kes kindlasti on päris palju, eks ole, proovivad neid asju ja kui siin nüüd meie siin räägime oma seisukohti, et satub sõltuvusse, nende sõpruskond ei räägi, ütlevad, et proovi, näed, minuga pole ju midagi juhtunud ja ei juhtu ka, eks ole, siis on ju väga raske uskuda seda, et või võtta omale mingisugune teadmine, et oi, see on paha asi ja ma seda siis ei tee.
Ja kindlasti nagu vaadata soodumust, et kui me räägime, noh, kanep on niukene, mis on hästi kuum teema praegu, et mida ma olen näinud viimase aasta jooksul, kindlasti on, noh, me pakume teenus küll täisealistele, aga tulevad siia ka on sattunud niuke 19-20, natuke üle 20, kellel ongi tekinud tegelikult psüühikahäired, ehk psüühikahaigus, mis tähendab seda, et kui see nüüd kanepi tarvitamise tagajärjel nüüd välja on löönud, siis ega see ei kao enam kuskile, et natuke ka kindlasti tähelepanu pöörata, ütleme nendele teismelistele, kellel ei ole väga tugev närvikava või noh, ongi niukseid aktiivsuse tähelepanu häirega probleeme, on ärevushäired, et nende puhul kindlasti nagu võiks mitte teha.
Seda enam on huvitav see, et vabatahtlikult tullakse veel sellises seisus teie keskusesse ja suudetakse läbida see pikk programm. See tundub, et see on just ikka väga väike osa nendest sõltlastest, kes seda suudavad teha.
Ma arvan, et see, noh, iga päevaga, kui me tegelikult räägime, nüüd me nagu ongi tulemas see ennetusnädal, see sama esmaspäevane foorum, kus me julgeme nagu tegelikult rääkida sellest avatult, et inimene, kelle perekonnas on selline probleem, et ta selle hädaga ei jääks üksinda, et kui me ei sildista neid inimesi, kes tulevad tegelikult abi küsima, sest nad on sattunud sinna seisu ja teatud momentil sa, noh, tegelikult sa ei ole suuteline seda enam kontrollima, tegu on aju haigusega. Haigus nagu iga teine, mis vajab sekkumist ja ravi, et on palju haigusi, mille puhul me väga, väga rahulikult võtame, et jah, et ta on haige, aga ta võibolla on ka tegelikult mõnes mõttes elustiilist noh, tulenev või mõjutatud, et noh, siin nagu see suhtumine on nagu iga aastaga paranenud ja läinud paremaks ja see arv inimesi, kes julgeb tulla abi küsima, on iga päevaga nagu suurenenud ja see teeb küll ainult rõõmu.
See on üks natukene segadusajav teema, millest nüüd ma tahaksin rääkida. Kindlasti, mitte kindlasti, aga arvatavasti küsitakse teile siis seal foorumil ka sellist küsimust, et mingites riikides on ju kanep legaalne, et see ajab veidi segadusse. Maailmas on ju praegu käiakse seda suunda, et kõik, mis see kahjustab tervist, seda proovitakse välja juurida. Ka aastasadu, mis on juba nii-öelda tolereeritud ained, suitsetamine ja alkohol, seda piiratakse, et sellest saaks lahti. Ja samas muudetakse siis selgelt kahjulik tegevus, mis oli juba keelatud, hoopis legaalseks. Kus see loogika on?
No siin võibolla peaks vaatama nagu riikidega niukest ajaloolist tausta, et kui me räägime nagu Eestist, siis meil, noh, minu teada see ei ole nagu üks osa meie kultuurist ju väga kunagi olnud. Et kui me räägime alkoholist, et kas alkohol tekitab rohkem kahju kui kanep, noh, mina ütlen seda, et ained, mõlemad ained on need ained, mis tegelikult muudavad teadust, eks ole, et kui me võtame seda pidi, et kui alkohol on olnud meie kultuuris läbi aegade. Me tegelikult teame, mis see on, kuidas ta mõjub, mis need tagajärjed on. Siis kanepi puhul ja Eesti kontekstis on kindlasti ka see, et kui me laseme ta nüüd nagu legaalseks, et kas me oleme valmis nendeks tagajärgedeks. Meile, et me, noh, et iga asja legaliseerimine tähendab, et me peame tegelikult olema valmis tagajärgedega toime tulema.
Ei, ma just mõtlengi, et mis see põhjus üldse peaks olema, see on ju kõigile selge, et suitsetamine on kahjulik, alkohol on kahjulik, narkootikumid ka, et miks üldse selline teema või miks üldse nii juhtunud on, et sellist asja legaliseerib keegi?
Noh, eks ta täiesti minu enda isiklik arvamus ongi võibolla see, et inimesed reisivad väga, väga palju, näevad, kuulevad, vaatavad, proovivad, siis on mingid uuringud, mis ütlevad, et et ta mõju ei ole nii laastav võibolla kui alkoholi puhul, aga noh, ma ütlen, et siin on jälle nii palju neid nüantse, et kui mingites riikides on seda uuritud näiteks, et see sama kanepi tehad, see sisaldus nendes taimedes tegelikult läbi aegade on kogu aeg tõusnud. Ehk võibolla kunagi 50 aastat tagasi või 40 aastat tagasi see taime narkootiline sisaldus oligi tunduvalt väiksem ja need mõjud olidki väiksemad, siis nüüd ka see pilt muutub. Et noh, on ka juttu on sellest ravikanepist, eks ole, et mujal maailmas seda kasutatakse, et ega siis ravikanepid kui sellist, ega ei ole eraldi sorti, et võt, see kanep on nagu ravikanep, et tegelikult ju ikkagi sellest taimest toodetakse ravimit, mille puhul ju on täpselt teada, mida ta sisaldab, kui palju ta sisaldab, ta on nagu iga teine ravim kontrollitud, mille puhul mis moodi, et samas kui keeratakse see sellesse võtmesse, et see suitsetamine ongi nagu mingi haiguse ravimine, sa ju ei tea, mida sa suitsetad, millises koguses, kui palju ja nii edasi. Et noh, need on nagu kõik asjad, et kui minu käest küsida, et kas kanep peaks olema legaalne, kindlasti mitte, me ei tule väga toime olemasolevategi uimastitega, ehk see sama alkohol, et ka sellega on meil häda nii palju, et kui nüüd see osa inimesi, kes on seaduskuulekad ja jätavad selle kanepi sellepärast, ei võta teda nagu, ei tarvita, et kui me lubame legaalseks, siis kindlasti see tarvitajate hulk tõuseb ju veel hüppeliselt.
No jah, igal juhul on ta vähem kahjulik või rohkem kahjulik, selge on see, et seda ei ole vaja näppima hakata üldse ja Raplamaal siis üldhariduskoolides, nagu räägitud, järgmisel nädalal algab uimasti ennetusnädal. Teie olete tulemas siia esmaspäeval 25. novembril rääkima siis Rapla kino Black Boxi sellel samal teemal ja foorumi võtmes siis nüüd, et äkki seletate paari sõnaga, milline see õhtu peaks siis välja nägema?
Ma arvan, et teeme niukse avatud nagu vestuse ringi, et lapsevanemad küsivad, mina oma kogemusest ja teadmistega vastan nii palju koskan, ma väga loodan, et tuleb väga huvitav niukene avalik jutuajamine teemal, mis asi on uimasti, kuidas see mõjutab, mis on tagajärjed, millised on ravivõimalused täna Eestis ja ootan huviga.
Lapsed ise on ka oodatud või noored?
Mina saan aru, et tegu on ikkagi nagu lastevanematega. Aga no, kui on noored ja esitavad küsimused, alati rõõm vastata ka neile.
Vahepeal jäigi küsimata just see noorte teema, et mis te arvate, kuidas see ennetustöö nüüd käib siin Eestis, et kas sellega tegeletakse piisavalt, ütleme, kodu on see esimene koht, kus sellega tegelema peab, teine koht on kool. Kes sellega seal tegeleb, kelle asis on ja kas sellega tegeletakse piisavalt?
Mina isegi ei ütleks, et nüüd, et kool, see võiks juba ikka lasteaiast ka olla, et see on meie kõigi asi, see on meie kõigi asi, sest mis on meile abiks, et tegelikult see noor ei hakkaks tarvitama. Abiks on see, et ta oskab hästi suhelda, et ta saab aru, mis temaga toimub, ta saab aru oma vajadustest, ta oskab käituda, et noh, need on need ennetusnüansid, millega me kõik saame, nii kodu, lasteaed, kool, uviringid, suhtlusringid tegeleda, et me kasvatame inimese, kes on tegelikult teadlik oma vajadustest, ta oskab ennast väljendada, et siis tekib ka palju vähem probleeme, tegelikult ka teisme eas, ütleme, enda gruppi kuuluvuse, kõikide sotsiaalsete suhetes, et see on nagu põhiennetus, lastel oleks tegevust, lapsed teaks, kelle käest nõu küsida, suhted nii koolis, lasteaias, noh, et nad on avat, teatud, see on hästi oluline, see on kõige olulisem ennetus. See, millest me räägime juba hiljemas või noh, ütleme vanemates klassides, jah, mis me omalt poolt saame teha, on see, et me anname lastele tegelikult teavet selle kohta, mis asi on uimasti, mis asi on narkootilised ained, kuidas nad meid mõjutavad, kas noor inimene, kelle kogu organism aju on alles arengujärgus, mis see temaga teeb, et kindlasti see teadmiste ja teadlikkuse osa on väga oluline, aga kindlasti on noh, palju, palju suurem olulisus sellest, et need väikesed inimesed, kes kasvavad suureks, saavad teha sellises usalduslikus keskkonnas seda. Et see on noh, võibolla mingit pidi, et noh, et ei saa olema kunagi niimoodi, et kõigil on väga hästi ja toimuvad tegelikult väga palju riskisituatsioone, mis mõjutavad ongi need lahutused, mingid traagilised sündmused, et selleks me peame mõtlema välja selle tugisüsteemi või arendama, et teda juba on üsna palju, et kui pered satuvad kriisi olukorda, et ta teab, kus seda abi ja tugega saada, et kui ma olen ise ka näiteks koos oma lapsega väga raskes olukorras, et ma ei suuda teda aidata, siis mul on see tugi võrgusti, kelle poole ma saan pöörduda, et see võiks olla niuke see ennetuse põhitegevus, mille poole me noh, võiks pürgida ja panustada sinna.
Eks siis, kui kodus on nagu on, võibolla tuge pole nii palju kui vaja, siis koolis võiks olla ikkagi see inimene selline usaldusisik või siis psühholoog, mitte siis terviseõpetusõpetaja, kes lihtsalt räägib, mis on hea või mis asjad need on. Et ikkagi selline koolipsühholoog oleks see, kes nende asjadega saaks tegeleda.
Sotsiaalpedagoog, psühholoog, kui ta ise, ütleme, ei olegi väga pädev, ütleme, siis ta kindlasti teab, kuhu edasi suunata, et kus on see tugivõrgustik, kes seda last või seda peret tegelikult kriisi olukorras toetab.
Kas võibolla nendest sotsiaalmeedia teemadest ka tuleb juttu 25. novembril, et kus kohas see õige info on, et noor elab ju enamus ajast, eks ole, seal sotsiaalmeedias ja internetis ja seal on ju igasugust juttu, igasugu aine kohta, nagu öeldakse siis, et Googlist leiad seda, mida otsid, et kus see õige koht on, kus tegelikult õige info on?
No see on nüüd kindlasti see meie ennetustöökoht, et ta ei peaks sinna minema otsima, vaid need vastused, mida lähemalt ihuligidalt, need tulevad seda usutavalt, ta tegelikult ei on minu jaoks, kui ma olen noor inimene, et see on jälle nagu see koht, et kui mul on kodus, koolis võimalik sellest avatult rääkida, siis kindlasti on see palju usaldusväärsem allikas. Jah, ma võibolla vaatan sealt internetist ka veel üle, aga kas, noh, teeme kõik selleks, et seda vajadust oleks hästi vähe.
No igal juhul väga tore, et selline uimasti ennetusnädal on käima lükatud. Järgmisel nädalal siis algab see kõik ja esmaspäeval 25. novembril kõik lapsevanemad kutsutud siis Rapla kino Black Boxi, kus samal teemal rääkima hakatakse. Teid aga tänan toreda intervjueest ja harimast inimesi. Meil oli telefonil siis Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus juhataja Rita Kerdman. Toredat päeva teile.
Aitäh teilegi, head päeva.
Raadiosaade Tervist on saatesari, kus huvitavad stuudiokülalised räägivad kõigest, mis seotud inimese tervise ja selle edendamisega. Kuule saadet neljapäeviti kell 10.15 ja kordust laupäeva hommikul kell 10. Kõik saated on ka järelkuuletavad aadressil rapla.tre.ee.
Saade on valminud Rapla maakonna turvalisuse nõukogu programmi raames ning seda toetab Euroopa Sotsiaalfond.